Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Tozali kokoba kolobela bokono oyo eyaka na bosangisi ya nzoto mwasi na mobali soki bamibateli te. Lelo Dr. Mingina kolobela biso ba complication nini eyaka na gonoré.
Omoni epai ya mwasi a part matrice ezana ba trompe oyo ezokende na ba ovaire. Trompe eza lokola ba tuyau ya mike po eyamba ovule soki pe ovule wana ezokita na trompe ekutani na spermatozoide ya mobali nde epesaka fetus. Voilà. Alors sikoyo mwasi oyo azosala ba gonocopsie ba gonore ekopesa inflammation na kati ya ba trompe na ye. Trompe ekokoma nini rétréci, c'est-à-dire ekomi mike. Par exemple sikoyo soki ovule oyo esi ekutani na spermatozoide ya mobali epesi neti nini fetus ovule wana ekoka kokita na matrice te ekokangama na nzela ekopesa oyo tobengi grossesse extra utérine. Mais grossesse ekoki kopende mosika te parce que trompe ezalaka moke. Finalement trompe wana ekopasuka epesi hémorragie interne. Donc soki intervention ya urgence ezali te moto akufi. Donc, aujourd'hui, on a complication. Apparemment, il y a des années qui malades simples et qui n'ont pas tout mal négligé. Mais ce qu'on néglige tout le temps est beaucoup de complications et pour tout ce qui n'a loi. Voilà.
Docteur, dengue ni motoko ça la pour na coéviter causeur ba IST.
Mon conseil est d'aller tata oyo. Ata bino batia ba radio tuna bazuno bolo baka bokomaka, c'est-à-dire première condition abstinence. Ça veut dire que prenons pour un jeune garçon ou une jeune fille l'angle de conseil que vous faites ailleurs, c'est-à-dire au balina noté fandakinia ou qu'il y a gauche de droite qui n'a rapport dans l'état de la base. Voilà, ça c'est l'abstinence. Mais l'abstinence aussi que vous voyez pour le bangou dans mon colo, c'est-à-dire quoi? Aussi, on connaît déjà mon polo, mais l'heure du coup, ça l'inquiète de déplacement. Il y a deux mois, trois mois, on a fini un partenaire. Bon, il y a peut-être que le bano, abstinence. Mais ceux qui est invité à abstinence, on a peut-être un conseil, monsieur, il y a pour utiliser préservatif. Préservatif. Donc, condom. Et j'ai dit, bon, on a que ça la netti moins protection. Autre conseil, Zakata, fidélité réciproque, c'est-à-dire Bobalana, ah bien, moi si à la fidèle, na mobile naïe, mobile pe à la fidèle, na moi si naïe, on a y est pour potate. Voilà, bah conseil que peut-être dans le cadre de la prévention.
Ezalaki, docteur Mingi, na kouta Kinshasa. Matondo mingi na bino baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala kouta Washington DC. Tokutani lisusu lobi na kati ya bokolongono pe bomoi tozali kokoba na kolobela bokono oyo eutaka na bosangisi nzoto kati ya mwasi na mobali soki bamibateli te.
Soki pe ozali na mituna tope bokono oyo lingi toluka ba minganga bandimolela yo komela biso na VOA Lingala @voanews.com tope okoki kokomela ngai na F Alimasi @voanews.com.